Dëgjues të ndëruar mirëmëngjesi, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Ju qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në fillim të kësaj jave, Kosova dhe Serbia kanë zhvilluar një rreth të ri të bisedimeve gjatë të cilit kanë arritur katër marrëveshje. Detajet i dëgjojmë nga korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Palokaj.
Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për katër temat për të cilat ishte diskutuar dhe këto marrëveshje përfaqëse e lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini i ka quajtur si jashtëzakonisht të rëndësishme, si suksese të mëdha dhe përparimin e normalizimit të raporteve në mes të dyja palëve. Mogherini ka thënë se Bashkimi Evropian do të ndihmojë edhe në implementimin e këtyre marrëveshjeve dhe mbetet e gatshme që të ndihmojë në procesin e mëtejm të dialogut. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka quajtur këto marrëveshje si shumë të rëndësishme për Kosovën, duke thënë se me këto Kosova po shtrin sovranitetin në tërë territorin e saj. Lidhur me rezultatet e këtij raundi të dialogut, Mustafa tha:
kemi arrit marrëveshje shumë të rëndësishme. Është marrëveshja lidhur me parimet themelore për themelimin e asociacionit komunave me shumicë serbe. Marrëveshja lidhur me implementimin e marrëveshjes për energji, marrëveshja për kodin telefonik, dhe marrëveshja lidhur me lirimin e eurës mbi IBAN.
Kryeministri i Kosovës insistoi gjithsesi se marrëveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do të ndihmojë funksionimin e tyre komunave, por nuk do të ketë kompetenca ekzekutive. Homologu i tij nga Serbia, Aleksandar Vučić, theksoi se kompetencat e asaj që ai e quajti bashkësitë të komunave serbe do të jenë shumë të gjëra dhe ai do të shkojë në Kosovë në shtator për të sqaruar serbëve në katër komunat e Veriut, të cilat do të përfshihen në këtë asociacion, se cilat janë rezultate konkrete të dialogut dhe çfarë do të thonë ato për Serbinë. Sipas burimeve diplomatike të BE-s, implementimi i marrëveshjeve tash do të jetë kyç dhe ato presin që palët të mbeten të përkushtuara që të implementojnë ato për të cilat kanë rënë dakord në Bruksel. Të dyja palët kanë folur për transparencë në dialog dhe kanë paralajmëruar se së shpejti mund t'i bëjnë publike marrëveshjet, mirë po deri në këtë moment ato nuk janë bërë publike dhe palët kanë interpretime jo të njëjta të asaj që kanë rënë dakord. Siç dihet, normalizimi i raporteve edhe për Kosovën edhe për Serbinë është vënë si një prej kushteve kryesore për avancimin e tyre drejt procesit të integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Marrëveshja për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas analistëve në Prishtinë, siguron një autonomi kulturore për serbët e Kosovës, por nuk ka elemente të një autonomie territoriale politike. Sidoqoftë, ngjashëm me partitë politike edhe te shoqëria civile ka pikpamje të ndryshme rreth nivelit të pushtetit që krijohet me këtë asociacion. Kronike Ziadin Gashit.
Jo vetëm partitë politike, por edhe analistët dhe shoqëria civile në përgjithësi në Kosovë, po paraqiten me pikpamje të ndara nëse marrëveshja arritur në mes Prishtinës dhe Beogradit për asociacionin e komunave me shumicë serbe krijon apo jo ndarje etnike dhe nivel të tretë të pushtetit. Por një pjesë të shoqërisë civile, delegimi disa prej kompetencave nga komunat me shumicë serbe që gjithsej janë dhjetësisht tek asociacioni, paraqet një fakt se po krijohet një nivel i tretë të pushtetit. Por për analistin Halil Matoshi, krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndonë se nuk ishte zgjidhje ideale, ishte më mire pranueshme për aktualitetin politik në Kosovë. Sipas tij, marrëveshja është kushtetuese, nga se ajo nuk cenon kushtetueshmërinë e as integritetin dhe sovranitetin e vendit. Edhe në lidhje me kompetencat e asociacionit, Matoshi beson se marrëveshja garanton një autonomi kulturore, por nuk ka kompetenca ekzekutive.
Nuk ka ingerenca ekzekutive, por vetëm konsultative dhe në raport me institucionet qendrore është një ndërmjetës për eventualisht përcenimin e të dritave të qytetarëve serb në atë pjesë.
Pas arritjes së marrëveshjes në Bruksel, Instituti Demokratik i Kosovës ndoli me një deklaratë përmes së cilës konstatonte se Asociacioni i Komunave Serbe nuk ishte një organizatë jo qeveritare, siç kishte paralajmëruar qeveria e Kosovës, por një nivel i tretë i pushtetit. Përveç kompetencave që sipas KDI-s tregojnë se asociacioni nuk do të jetë një organizatë jo qeveritare, Albert Krasniqi nga ky institut thotë se marrëveshja nuk është në harmoni as me parimet e shumë etnicitetit mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës.
Ky asociacion do të jetë një etnik dhe të gjitha parimet që Kushtetuta e Kosovës i parashet për shumë etnicitetin në Kosovë do të jenë të kundërta. Pastaj do të fillohen ndaljet etnike në Kosovë, si dhe po krijon që një komunitet, komuniteti serb, të jetë dominant ndaj të gjitha komuniteteve tjera të cilat do të jetojnë në këto komuna.
Ndërkohë për Halil Matoshin, ngritja e shkallës së të drejtave për pakicat nuk paraqet ndonjë cenim të integritetit dhe sovranitetit. Sidoqoftë, ai pret që me definimin e statutit të këtij asociacioni dhe me interpretimin që më pas do të japë gjykata kushtetuese, do të shihet nëse marrëveshja e Brukselit ishte përfundimtare dhe si e tillë nuk do të diktojë nevojën e ndryshimeve kushtetuese.
Nëse nuk paraqitet nevoja për ndryshime kushtetuese për ta akomodu në sistemin politiko-juridik të shtetit asociacionin, atër del me vërtet se ky asociacion pa ingerenca ekzekutive dhe legislative thjesht po që ofron autonomit plot kulturore, arsimore, në shëndetësi, në ambient dhe regullim hapsinor, nuk ka fuqi tira juridiko-politike.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Vjenë të Austrisë është zhvilluar të njëjtën një takim mbi Ballkanin Perëndimor. I pranishëm ka qenë edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili ka folur për hapat që po bën Kosova në relaksimin e marrëdhënieve me fqinjet në fushën e ekonomisë të tjera. Hollësit në kronikën që pason. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka marrë pjesë në sesionet e së njëjtës të samitit të Ballkanit Perëndimor në Vjenë. Të pranishëm në këtë takim kanë qenë edhe kancelaria gjermane Angela Merkel, shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, ashtu si edhe të gjithë kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe përfaqësues të tjerë të shtetit.